ons kan een van twee dinge doen, my liewe vriende, ons kan maak soos wat Judas gemaak het, en maar net aangegaan het, terwyl daar die handeling uitdruklik vir hom gewys het. Hy het nou nie meer getwyfel of weet Jesus nie. Hy het nou geweet, Jesus weet. En selfs dit het hom nie gekeer nie. Vriende, baie keer sit ons, en ons kom onder so 'n oortuiging van sonde. En dan moet ons nou 'n kosteberekening maak. Ons moet nou besluit, gaan ons nou in hierdie dinge voortgaan, of gaan ons die Here Jesus Christus aanneem, of gaan ons ons sondes bely en dit laat staan? En u sien, daardie kosteberekening is baie keer vir baie mense net eenvoudig te veel. As Judas Iskariot daar tot inkeer gekom het en daar bely het, dan sou dit beteken dat hy daardie geld wat hy gekry het van daardie owerpriesters af, dat hy dit sou moes gaan teruggee. Dit sou beteken dat daardie trots van hom, van Judas Iskariot, hierdie finansiële meester van die disippels, dat hy hom sou moes openbaar het as 'n skelm en as 'n dief. U sien, in daardie kosteberekening, daardie prys was vir hom eenvoudig net te veel. En daardie prys was vir hom so groot dat dit hom 'n ewige hel ingebring het. En baie keer sit mense en hulle gaan kyk na hulle lewe, hulle besef, hulle verstaan die sonde waarin hulle is. Hulle verstaan en besef hulle verlore toestand. Maar die koste is net eenvoudig te veel om te verander. En is daar dan 'n bewuste keuse om in die poorte van die hel in te gaan? Vriende, 'n bewuste keuse. Ek wonder of daar een persoon is. Net een persoon is, en ek twyfel sterk in my hart of daar een is, wat eendag verras gaan wees as hy in die hel aankom. En of daar een persoon wees wat verras gaan wees om te sê, joe, ek het nooit gedink ek sal in die hemel inkom nie. Want die woord sê vir ons, ons sal weet. En net so goed soos wat ons sal weet dat ons die ewige lewe het, net so goed sal ons weet dat ons op pad is na 'n ewige verdoemenis. Judas Iskariot het dit geweet, en daarom het hy sy eie lewe gaan neem, want hy kon met sy gewete nie meer saamleef nie. Ag vriende, ons het in ons tyd al so boos geraak, dat ons al geleer het, ons het die kinders al aangeleer, om ons gewetes te vertrap, en die stem van die Heilige Gees in ons lewe ook te vertrap. Vriende, daar is nog 'n waarskuwingsteken in ons lewe. Die verkeerde dade en dinge wat ons doen in ons lewe, dit is vir ons 'n waarskuwingsteken van waarmee ons besig is. Weet u, Johannes 12 vers 4 lees die volgende. Hy sê, toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon wat hom sou verraai, waarom is hierdie saaf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Hoor nou wat sê die skrif verder. En hy het dit gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en het van die bydraes geneem. Vriende, ons kan maar net na ons eie lewens gaan kyk. Ons kan maar 'n bietjie gaan stil sit en probeer om uit iemand anders se oë na onsself te kyk. Ons motiewe. Die dinge, die motiewe waarmee ons sekere dinge doen. Ons motiewe waarmee ons besigheid dalk doen. Ons motiewe waarmee ons ander mense hanteer, baie keer is dit vir ons waarskuwingstekens vir ons eie val, vir ons eie tree van duisternis in daardie diep en donker nag. Die mens weet presies wanneer hy verkeerd gedoen het. Gaan kyk maar 'n bietjie wat Dawid skryf in Psalm 51 vers 3. Hy sê, want ek ken my oortreding en my sonde is altyd deur voor my. Ag, my liewe vriende, die Heilige Gees oortuig die mense wat gered is, waar hulle verkeerd doen in hulle lewe, waar dinge verkeerd is. En wanneer ek waarlik gered is, sal ek weet as ek verkeerde dinge doen. En daardie persone wat nie gered is nie, hulle weet ook van hulle verkeerde dade. Deur hulle gewetes, deur die Heilige Gees, wat hierdie waarskuwings op hulle pad bring, gaan kyk maar na byvoorbeeld 'n dronkaard. Hy weet hy's besig met die verkeerde dinge. En hy weet dat hierdie drank vir hom 'n waarskuwing is. Want as hy met daardie besope liggaam van hom in 'n motor klim, kan hy ongeluk maak en hy kan sterf. Hy's nie onkundig daaroor nie. Ons sien ook 'n ander bewys daarvan in Esdra 9 vers 6. Hy sê, my God, ek voel te beskaam en verleë om my aangesig tot U, my God, op te hef, want ons ongeregtighede het oor ons hoof gegroei en ons skuld is hemelhoog. Vrienden, daar is 'n ander saak, 'n ander baie groot waarskuwingsteken in ons lewe vir die ewige duisternis. En dit is die hel homself. Weet u, die rede waarom so baie mense die bestaan van die hel misken, is omdat hulle eintlik maar weet, dis 'n werklikheid, maar dit probeer wegredeneer op 'n menslike verstand. Dit probeer wegredeneer. Die werklikheid van die hel is vir ons 'n waarskuwing. Maar vriende, uit hierdie hele donker en duister verhaal sien ons ook dat 'n persoon is self verantwoordelik vir hierdie ewige duisternis. U sien, Judas kan nie die skuld aan iemand anders gee en sê, maar dis daardie owerpriesters wat my omgekoop het met geld nie. Of dit is hierdie omstandigheid, of dis hierdie saak, of hierdie, of hierdie, of hierdie, die mooi Engelse woord daarvoor is blame shifting. Judas kon dit nie doen nie, daarom het hy gegaan en hy daar die silwer muntstukke daar neergegooi en hy het homself gaan hang, want hy het geweet hy persoonlik self is verantwoordelik vir wat hy gedoen het, vir sy dade. En ons ook vandag, my liewe vriende, ons is elke een verantwoordelik vir ons dade, vir dinge wat ons doen. As u vanaand hier sit en u hoor vir die hoeveelste keer die evangelie, en u weet in u hart dat u nog nie gered is nie, dan kies u doelbewus teen Jesus Christus. En as u sterf, is u persoonlik verantwoordelik daarvoor. Ek is baie jammer, maar nie my omstandighede uit die huis waar ek kom, of my slegte ouers wat my groot gemaak het, of wat dit ook al mag wees nie. Maar net dit, ek self, persoonlik, is daarvoor verantwoordelik. Baie van ons vandag, mense daar buiten, baie keer mense in ons midde, my liewe vriende, kies om in die duisternis te wees. Hulle verwerp die lig van die Here Jesus Christus. Johannes 3 vers 9 sê, en dit is die oordeel, dat die lig die wêreld ingekom het, en die mense die duisternis liewer gehaat het as die lig, want hulle werke was boos. Daardie natuur van die mens wat neig na die slegte, die natuur van die mens wat neig na rebellie teen God. Efesiërs 2 vers 3 kom stel dit baie mooi, hy sê onder wie ons allemaal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Vrienden, hierdie duisternis, en daar die duisternis waarin mense kies om in te wandel, maak ook ons hele visie, ons hele uitkyk, ons hele denkpatroon pikgiet swart, en dat ons niks daarin kan sien nie. En daarom dat hy by jou ongerede kom wat daarin kies om te leef, en jy praat met hom oor die dinge van die Here, en hy kan het nie verstaan nie. Hy wil dit nie verstaan nie. 1 Korintiërs 1 vers 18 sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered is, is dit 'n krag tot God. Luister baie mooi wat hierdie vers sê. Die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered is en gered word, is dit 'n krag tot God. Vriende, ek het so 'n gediggie hierso wat ek opgelees het, en ek wil dit graag vir u lees. Dit het my nogal aangegryp, dis nou in Engels, u moet maar my Brits verskoon. Ek weet nie wie die skrywer is nie, dit was nie gemeld by hierdie gedig nie, maar ek wil dit toch vir u lees, dit het werklik waar my hart gegryp. Hy sê, we dare not gamble with time, for the clock of life is wound but once, and no man has the power to tell just where the hands may stop. At late hour, or at early. To lose one's wealth is sad indeed. To lose one's health is more. To lose one's soul is such a loss that no man can restore. Vriende, ons kan in hierdie lewe alles verloor. Ons kan elke greintjie kledingstuk aan ons kan ons verloor. En ons het nog nie skade gely nie. Maar as ons siel verloor, dan het ons skade gely, ewige skade, verdoem tot die ewigheid. En vriende, dan is daar ook 'n weg, 'n baie mooi weg uit hierdie duisternis, 'n weg uit hierdie duisternis. Johannes 14 vers 6, en Jesus antwoord hom, dit is nou toe Thomas met Jesus gepraat het en hy vra vir hom, maar Here, wys vir ons die weg, wat is die weg? En Jesus sê vir hom hierdie woord, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Vriend, die weg, weg van duisternis, is die weg van die kruis. Dit is die enigste weg om heeltemal weg te beweeg, uit daardie duisternis te beweeg, na die lig, na die Here Jesus Christus. En dit is daardie weg van die kruis. Johannes 3:13 sê, niemand het opgevaar na die hemel behalwe hy wat van die hemel neergedaal het, namelijk die Seun van die mens wat in die hemel is. En daardie wonderlike gedeelte, ek sê vir Dominee Fred in die konsistorie, hoe dit my vanoggend weer aangeraak het, hy sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, Johannes 3:14. Vriende, dit is daar, die enigste plek waar ons as mens na kan gaan, om uit hierdie duisternis uit te beweeg, is by daardie kruis van Golgotha. Nie by dit wat ek gedoen het, of die weg wat ek probeer volg, of dit wat ek vir myself probeer die saligheid mee koop nie, maar dit wat hy, dit wat die Here Jesus Christus vir een vir my gedoen het, daar is niks in hierdie lewe, niks ooit, wat ons kan doen om te verdien, dat ons gered moet word nie. Maar vriende, Jesus Christus, die woord sê vir ons, hy het geen roof geag om aan die mens gelyk te word nie. Hy het na hierdie aarde gekom, hy het voluit mens kom word, hy het hier kom smarte ly vir een vir my. En ja, soos wat ek in die begin gesê het, dit gaan ons verstand te bowe, maar hy het dit vir ons kom doen, en nou kan ons een van twee dinge doen. Ons kan uit die duisternis uit beweeg na daardie kruis, na Jesus Christus, wat die weg is, wat die lig is, want God sê hy die lig in die wêreld gestuur. Of ons kan 'n wilsbesluit neem vanaand, en ons kan besluit, ons gaan in die duisternis bly. Vriende, ek dink na vanoggend se diens, en ek dink na die tekstgedeeltes wat ek vir u aangehaal het vanaand, dink ek nie daar kan enige onkunde ontstaan of bestaan oor die eindbestemming van die mens en hoe om daar uit te kom nie. Dit is net deur die Here Jesus Christus en deur sy bloed. Romeine 5 vers 6 wat vir ons sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Vriende, Christus het alles gedoen. Alles wat nodig is vir u om gered te word en vir ons om 'n heilige lewe te leef in Christus. En die vraag is net, as die Here vir ons sê dat hy die lig in hierdie wêreld is, gaan ons na daardie lig toe beweeg of gaan ons wegvlug van daardie lig? Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. My liewe vriend, ek wil afsluit deur vir u te sê, ek kon nou in die Bybel 5 mense opspoor wat selfmoord gepleeg het, terwyl ons toe nou op daardie gedeelte beweeg het van Judas wat selfmoord gepleeg het. Die eerste een is Agitofel, die hoof van Dawid se weermag. Hy was een van daardie manne wat selfmoord gepleeg het. Dan sien ons Saul wat selfmoord gepleeg het, en Saul se wapendraer. Ons sien Simri, die moordenaar van sy heer, wat koning geword het omdat hy sy heer vermoor het op daardie manier. En dan sien ons vir Judas Iskariot, die seun van die verderf, wat ook op 'n punt gekom het wat selfmoord gepleeg het. Vriende, weet u, as u gaan kyk na elke een van hierdie 5 verhale, weet u wat het hulle almal in gemeen? Hulle het vanuit die lig in beweging die duisternis en toe dit donker word in hulle lewe. En daar is 'n absolute nag van duisternis. Was daar geen visie en geen persepsie om die Here te volg en hom meer te dien, en hom aan te neem en tot inkeer te kom nie. En wat gebeur toe? Ons hoor baie dikwels mense sê, ek is in 'n gang waarvan al die deure toegesluit is. Ek kan nêrens heen beweeg nie. En hulle almal het hierdie een ding in gemeen, dat hulle gekies het om in die duister te wandel. My liewe vriend, wat kies u vanaand? As u vanaand gehoor het dat God die lig na hierdie aarde gestuur het, kies u vanaand om in die duister te lewe, of kies u vanaand om in die lig te lewe? En ek wil vir u sê, as u vanaand kies om in die lig te lewe, dan gaan dit van u 'n prys kos. En ek wil vir u sê, dit is nie maar net 'n maklike weg, 'n maklike keuse wat ek gaan neem, en nou is ek maar 'n kind van die liewe Jesus nie. Dis 'n keuse wat u hele lewe sal beïnvloed. U denke, u handeling, u verhoudings, u hele lewe. Dis 'n lewe waarin u elke dag, daagliks, die wêreld sal moet verloon. En Jesus sal kies in alles. Is u bereid om daardie prys te betaal? Om elke dag teen die wêreld te kies en Jesus te kies, om daardie pad te stap, in daardie voetspore van die Here Jesus Christus en in daardie lig te wandel? Is u bereid om daardie prys te betaal? As u bereid is om daardie prys te betaal, dan sê die woord van die Here vir ons, Jesus sal ons nooit wegwys, die een wat na hom toe kom nie. En dan is die deur vir u nou oop, dat u daarheen kan gaan. Maar ek wil ook vir u sê, aan die ander kant, as u vanaand kies om in die duister te bly en die werke van die duister te doen, dan kies u outomaties teen die Here Jesus Christus. En my vriend, dan sal daar vir u 'n dag aanbreek waar dit vir u ook soos Judas ewig te laat sal wees, waarin u in 'n ewige nag van duisternis sal inbeweeg, ewig te laat. Wat kies u? Amen.